Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Kui ma ütlesin tere maailm, siis ma tahtsin siia peaaegu, et lisada sa tont, misuke sa välja näed ja kuidas sa käitud. Aga ma ei saanud mingil juhul. Ja muidugi olge tänatud kõik toetajad, kes viivad mu mõttele, et võibolla oleks aeg muuta nimi ära, et ei oleks enam see Nõmme raadio, kuna meil pilti ka küll, aga vaid minu pärast kas või püha sõja raadio või midagi taolist igal juhul olge tänatud, toetajad, kes te vaatate, kuulate ja mine sa tea, mis teil peas ja hinges sel ajal toimub. Täna stuudios ei keegi muu kui palju kiidetud ja palju kirutud Igor Gräzin ja hakkaks võibolla korraks kaugemalt peale. Me jõuame loomulikult ka Vene kiriku juurde, kus sa ei saa üle ega ümber, aga mul vaat niskene question. Et sõitsin mina täna bussiga tööle ilus valge ilm ja mida mina näen? Korraga näen mina suurt hoonet. Peale kirjutatud Clementi ärimaja. No ja kõrval muidugi suva, selles mõttes, et sukavabrik. Aga kui palju on meie hulgas neid, kes teavad ka, kes oli Wilhelmine Clementi, heakene küll. Vanglas ta suri, kui ma õigesti mäletan tuberkuloosi umbes kuu aega enne 25. sünnipäeva, aga Eesti Vabariigis mitte sallitava kommunistliku organisatsiooni vaata, et eestvedaja tema oli ja nüüd niskene ärimaja, ei tea, kas peaks nüüd minema taas ise seisvumispäeva vaimustuses seda silti või tervet maja maa sisse taguma. Igor Gräzin, avanti papala.
Ja, Wilhelmine Clementi, klaarime siis selle nime ära. Wilhelmine Clementi oli põranda aluse, Eesti kommunistiku partei, noh, võitleja liige või nii edasi, temaga on seotud ka Viktor Kingissepp, selle võrrest, et Clementi nimelt varjas ja otsis Kingissepale salajasi korterid ja nii edasi. Ja tõepoolest ta läks vangi, see suremine oli nii nagu ta oli, aga eksisteerib versioon, kui ma eksikas Juku Kalle Raid oli üks esimesi, kes selle välja käis ja kui hakata nüüd Clementi elulugu natuke täpsemalt jälgida, on alust arvata, et me võime ikkagi tema nime alles pidada ja hoida, on alust arvata, et tegemist oli kaitsepolitsei agendiga.
Aga ta sai 6 aastat, ta ühe korra põgenes vanglas.
Just, mis on ka tegelikult täiesti loogiline, sellepärast, et pärast seda, kui eks oli Kingissepp, oli ka kinni kukkunud ja nii edasi, ja kui hakati põranda alust väga nii, põranda alused ise, hakkasid väga oma ridu kontrollima ja nii edasi eksisteeris oht, et Clementi agendi staatus tuleb kommunistidele välja ja nad löövad ta lihtsalt maha, nii nagu tollel kombeks oli. Parteiline karistus oli maha laskmine, põrandalune. Nii et selles mõttes tähendab loogika on see, et ta sai kõik need oma 6 aastat ja ta ei oleks tõenäoliselt seda 6 aastat ära istunud, aga sellega noh, mingil määral noh, kindlustati või kinnitati tema alibit kommunistide silmis.
Liebefreund ta jäeti korraliku ravita ja tuberkuloosta viis või ei olnudki
seda? Seda ei teagi, aga tähendab seoses selle minekuga ja niimoodi. No, loogiline oli see, et kui Clementi on ise otseselt süüdi või noh, seotud selle Kingissepa ja veel teiste endade kreukside ja Anveltit ja kõigi nende saatusega Eestis, kui neil ei õnnestunud Eestist ära põgeneda, siis Clementi kinni panemine oli teataval määral talle alibi ehitamine, et mis siis saab, noh, tõeline kaitsepolitsei agent, eks ole, mis tal viga istub seal oma 2-3 aastat ära, tuleb välja ja ta on kommunistide silmis puhas kui prillikivi. Sest tol ajal oli ju niimoodi, ega see kommunistlik partei ei olnud selline mõttekaaslaste ühendus, kus kõik loevad Marksi või filosofeerivad dialektilise materialismi teemadel või need. Kommunistlik partei Eestis oli ikkagi puhta kujuline 100%-line terroristlik organisatsioon. Seal olid ikka inimesed, kes tapsid 11 oma vahel ja kus saatused olid ikkagi nii seotud, et sealt võis, noh, seal võis lõpp õige kurb olla. Mitte ainult nendel, noh, jumalukene, kui me mõtleme sellise mehe peale nagu Linkhorst, eks ole, kes reetis Kingissepp võeti kinni, lasti maha, kahtlaselt kiiresti muide. Ja siis, kui hiljem Kingissepa poeg Sergei Kingissepp 1940. aastal Eestisse tuli, siis otsis ta Linkhorsti üles ja laskis Linkhorsti maha esimese nädala jooksul, mis ta siin oli, ja hakkas üks haaval maha laskma ja tapma, noh, kõiki ülejäänud. No siin oli nii, et siin tuleb arvestada, et see, ütleme, kapu agendi, noh, ütleme siis niimoodi, fiktiivne kinnipanemine, kui ta oli fiktiivne, ma ei tea, aga noh, on alustat arvata, et asjad nagu viitavad, ei olnud sugugi mitte ülemäärane vingutus kaitsepolitsei agendile. Ja kui ta oli, noh, ja kui see nüüd kõik nii on, siis see, et meil on tänapäeval Wilhelmine Clementi nimeline, noh, oli õmblusfabrik ja nüüd on ärikeskus, no siis Wilhelmine Clement on ikkagi, kuidas nüüd ütleda, ikka enam vähem, noh, nagu meie inimene. Aga muide sa alustasid sealt, sa läksid jõle kiiresti sealt kohast mööda, kust ma oleks tahtnud vahele tulla, aga sa läksid nii kiiresti. Nimi, Nõmme Raadio, mitte Nõmme Raadio ja nii edasi. Ma mul praegu turgates.
See oli siukene untsu läinud katse teravmeelsed naljade.
Ja ei oota, aga tähendab kogemata juhtus niimoodi, see ei ole, et tõesti me ei ole ju omavahel midagi kokku leppinud. Ma lihtsalt tulin praegu poest läbi ja ma ostsin midagi ja see läheb selle sinu jutu juurde. Võt, eks ole, siin meil on 3 appelsini.
No.
Üks Eesti kuulsamaid teatrilavastusi oli Viljandi Ugalas, kus Nüganen mängis ja teised armastus 3 appelsini vastu. Ja kuna sa praegu rääkisid, et nimi nii ja naa ja kuna tõesti, no võt, see nüüd on niimoodi, et ütleme niimoodi, et no, jumal sõrmega näitas. Mul oli lihtsalt joogi janu ja ma tahtsin midagi sõukst ja mul on kotis need kaasas, siis mina näiteks teen ettepanekult, näiteks meie saade võiks edaspidi olla 3 appelsini raadio, nii et miks ka mitte, sest see on ju ka...
No, appelsin ei ole väga Eesti frukt.
Aga lavastus on. Armastus 3 appelsini vastu Nüganeniga on Eesti frukt ikkagi väga. Nii et ühesõnaga lasta siis ajutiselt olla või vaatame, kui mul tuleb
kus ka.
Lasta olla, nii. Aga nüüd ma tuleks üle teise asja juurde tagasi. Oota, nüüd siis eelmisel teisipäeval lähen mina rahulikult Rimisse oma selle asjakesi ostma ja lähen kassa juurde, vaatan, ole see lahk. Üle terve aja lehe on Margus Lepa pilt.
Toho!
Jah, sa ei ole vaadanud, või?
Ei, kus mina, vana inimene?
Õhtulehes mine otsi, see on siis, noh...
Ma võin peeglist ka vaadata.
Ja see oli teisipäeval hästi suur. Ja siis keskel on üle 2 lehe, nagu nad teevad. Ühesõnaga lugu sellest, kuidas te Riina Heina alias Teelega käisite palamusel. Ja seal rahvaga rääkisite ja mida te ise filmist mäletasite ja kuidas üks või teine asi. Aga see teie palamusel käik on selles mõttes meil jooksis nagu kokku. Vot teie olite seal teisipäeval, nagu ma aru sain, või ei, ma ei mäleta, mis päeval. Igal juhul ei olnud sel päeval, kui mina olin, sest ka mina olin nüüd äsja palamusel ja palamuse kirikus jumalateenistust pidanud. Ja see palamuse kirik on see, kus on filmis, on filmitud Teele ja Tootsi pulma ja seal on vist ka filmitud mingisugune osa sellest kevadest, sellest jõulupuust ja nendest asjadest, nii et see kirik on seal sees olemas ja noh, sõike koht minu arvates ikka päris olema. Lihtsalt ma olingi sel ajal seal kandis väikeste selliste intervallidega pühapäeval, ühel pühapäeval kaks jumalateenistust ja ühel päeval üks jumalateenistus. See oli siis Palamuse, Laiuse ja Äksi. Minu jaoks on see Äksi veel eriti tähtis sellepärast, et minu emapuulsed dünastia ja nii edasi on kõik sealt Äksi kandist pärit. Ja muide, kui kedagi huvitab, mis teie esivanemad on olnud teinud ja nii edasi, siis minge sisse ChatGPT-sse, löögi oma perekonna nimi sisse ja küsige, et kes on ja nii edasi. Ja ChatGPT annab teile suhteliselt sujuva vastuse. Minu kõige pikem tähendab selline sugupuurida, see Äksi, see millest ma rääkisin ja kus ma jumalateenistust pidasin, on siis 17. sajandi lõpp, see on kuskil 1680-1690 ja seal juba on natukene ebamäärane, seal kuidagi see sugupuu lahkneb ja nii edasi, aga noh, igavesti kift on ju vaadata, tegelikult soovitan kõigile ja soovitan sulle maruseks kõik, võtke ja vaadake. Mis mind muide väga imestas oli see, et ChatGPT, kui ta räägib üldiselt Eesti genealoogiast ja sellest, tuleb välja, et ma leidsin sealt oma isa esivanemad üles, aga minu isa on sündinud ja kasvanud Saratovi oblastis, puhast verd 100%-line venelane ja temal nüüd on küll niimoodi, seda see ChatGPT ka näitab, et tema seal 7-8 veest praktiliselt peaaegu kõik, kas seal 5-6 abielusid sakslastega, ehk need on nende Volga sakslastega ja tänu sellele on minu just eestipoolsed sugulased, mul ei ole Siberis käinud, aga Vene omad on küll käinud ja mitte Siberis, vaid põhiliselt Kasakstani steppides ja kuhu sakslased tol ajal küüditati. Noh, eeldusel, kui sõda Saksamaaga, siis ei tohi sakslasi Kesk-Venemad olla. Aga imelik on see, et see sama ChatGPT viis mu tagasi kuskil kahe aastani 1800-1790 Venemaal, kus juures seal ta nüüd näitas seda lahknemist väga hästi, et no siit on siis nagu see Vene suguharu perekonnanimi olid Kustovit, mis on siuke juba see Vene nimi. Ja siis ja Gerberid, see Saksa suguharu nii sealt poolt. Nii et selles mõttes ütleme see, need asjad on ju kõik väga tähtsad ja väga huvitavad.
On, aga siin on veel üks kuratlik nüants. Kui, vaata, ega ma ka ju ei teadnud enne, kui sa rääkisid, kui nüüd need, kes oli veendunud, et kapo on nende kohta kõik välja nuuskinud, saavad teada, et ChatGPT teab rohkem kui kapo. Tead, isegi kui nad on kiilakad, tõusevad neil juuksed püsti.
Ja ei, see on tegelikult täiesti uskumatu. Tähendab, kõige lihtsam oli, noh, ma ütlen, et noh, millest me räägime, et kui lihtne see on. Tähendab, minu vanaisa Eesti poolne perekonna nimi oli Kibe. Tema siis oli ka vastavalt Kibe ja sealt hakkas edasi minema ja ta praktiliselt läkski välja, siis oli 17. sajandi lõpuni. Seal muide seda ei öeldud, aga seda ma teen jälle juttude järgi, et üldiselt see meie Kibe perekonna nimi tulenes selles, et kogu meie sealne suguvõsa elas Äksis ja olid Äksi mõisa viinapruulid. Ja sealt tuli siis see Kibeda nimi. Muide, üks asi, mida ChatGPT näitas, aga ma olen sellest ka enne kuulnud, et väga paljud minu vanaisapoolsed sugulased, need Kibed Äksis, surid, ütleme, sellised suhteliselt noore seas, kes 25-sel, kes 26-sel, no see, kes ikka no, kaua elas ja kõvasti elas, see oli 40. Ja noh, loogiline küsimus, kas nad olid haiged või? Kas see on nüüd see sama tisikuse probleem, mis muide tolgul oli, et mis asi see on, mis paneb kogu suguvõsa, aga tolgul eks ole, see suguvõsa on ju võeti see suguharu selle keskse talu ümber ja nii edasi, inimest 20 ju ühed siin teise, see kõik on oma vahel kuidagi suurust. Et kuidas see ei ole, et nad kõik ära surid, seal pidi olema mingi epideemia. Aga seda rääkis juba minu vanaisa kadunukene, et tegelikult põhiprobleem oli selles, et enamus neist hukkus vaprates lahingutes, mida Peipsi kõrtsis. Viina pruulid. Ja et kellest ka oli teada, et vanaisa, noh näiteks tema sai endale noa neeru.
Tähendab, et meesliin kippus noorelt surema ja naised pikaealised.
Ja nad surema ja nad olid ühesõnaga, no ütleme niimoodi, nad olid elukutse ohvrid. Ikkagi, noh, minu pärast, kui te isegi vaatate teda hiljutist filmi Vari, siis te hakkate umbes aimama, kuidas see värk käis. Ega sellest, noh, maani joomist ju Eestis üldiselt ei olnud. Noh, niivõrd kuivõrd. Lihtsalt inimesed pidid tööd tegema. Taeva naal, kui talumees läks ikkagi kündma, külvama või rukist lõikama või midagi, no sa ei saanud maani täis olla seda tööd või niimoodi. Ja, aga see oli kõik hoopis teistmoodi, kui sinu käes oli viinakäük. Ja kui viin oli sinu enda kõige põhiline toode ja nii edasi, siis see on see sama asi, kuidas, noh, ma ei tea, kas praegu, aga omal ajal 20-30 aasta eest ikkagi, ega nüüd ütleme, neid, kes alkohoolikud ei olnud, neid ikkagi õllevabrikus väga palju ei olnud. Ja kellel ikka hakkas juba ja ära minek, miks omal soovil töölt ära mindi, nii edad, see oli ikkagi seotud, et töösõnaga siit alt maksa juurest juba hakkab pistma ja nii edad. Nii et see on sõgi, noh, elukutse probleem. Aga jah, kui nüüd mõelda kõigi need asjade peale, mis seal siis aset leidsid ja omal ajal ja siis muidugi ma ütlen, et 17. sajand, see on ikkagi väga võimsalt, aga see on 1680-1690, 30 aastat enne Põhjasõda näiteks, Põhjasõja lõppu tähendab ja nii edasi. Nii et, aga miks ma hakkasin sellest filmiasjandusest rääkima? No esimene põhjus muidugi on see, et ma vaatasin suurt pilti, väga suurt pilti.
No tähendab, ei olnud midagi öelda, paneme siis suurema pildi.
Ja ei, võt seda, ma ei tea miks, aga ühesõnaga seal oli nii, et seal igasugus väikeste artiklite neid asju seal vasakul ei olnudki, see vist igal pool oli suur lepa. Aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et lepa tuli natuke pärast mind, selles mõttes, et minul oli noh pühapäev, võibolla see pühapäev enne seda, teil Riinaga oli see natuke hiljem. Seal on üks asi, millest te räägite ja kuna sa alustasid ka teatrist, siis võib-olla peaks ka sellest rääkima. Ma arvan, et see olid sina, kes seda ütles, et selle filmi puhul on üks omaette ooper, millest räägitakse nagu suhteliselt vähe, on operaator Harri Rehe.
Jaa, selle teema tõi välja Riina, aga mustvalge filmiga. Tead, siin on jälle see, noh, ideoloogiline moment, no Moskva kool, kurat, nii nagu Rostislav Nikitinil Grimmiga, no kurat, Moskva kool.
Kui Moskva kool, muidugi. Nii, ja see jällegi kas...
Kalju Kiis ka muide.
Jah, muidugi. Kas... No sealt tuli üldse veel. Kas mitte Kruusevent ei tulnud ka kuskilt sealt?
Tuli küll.
Ja näitlejatest Itta Ever vähemalt.
Tuli küll ja...
Need on kõik Moskva.
Ja mu kadunud ema ütles ka, miks niimoodi võdinal mindi Moskvasse õppima. See oli sellepärast, et noh, Kalju Kiisal näiteks sapsud värisesid, ta oli ju Saksa sõjaväes.
Absoluut.
Laseme jalga koleduse keskpunkti, sealt ei otsi keegi. Ja oli, jah. Tuli teisigi.
Ja kus juures ta oli lennuväe abiteenistus minu teada. Või lihtsalt puhtalt Saksa sõjaväes, ma ei tea.
Ta mõned päevad oli, ta jõudis kuhugi Lääne-Eestisse, siis öeldi, et poisid, laske jalga,
ja,
siit ei ole midagi.
Ja. No võt, aga siis võt meil siis filmioperaator Harri Rehe ja siis teie Riinaga seal märkisite seda, millega pärast mida ma muidu võtsin YouTubist uuesti selle kevade välja, et näha, kas teil on õigus ja tuleb välja, et teil oligi õigus. On operaatori töö, ütleme, tippsaavutus, mitte ainult Eesti, vaid ma ütleksin isegi rahvusvahelise tase, on silmad. Tähendab see, kuidas Arno silmi, tähendab, milles oli näha absoluutselt kõik, oli kurbust ja nukrust ja sellist õrna romantilist sellest armastust, kõike seda oli tema silmades ja nii edasi. Aga mina ei räägi silmad. Silmad on jah, toredat, ei ole viga. Aga kuna ma teadsin, et me tuleme siia rääkima ja tuleb nagu nii juttu sellest filmi saagast kevade või sügis, mina tahaks eraldi rõhutada hoopis mitte kevadet, mis on muidugi suurepärane, no, muusika üksi juba ja nii edasi, nii edasi. Aga ma tahaks rõhutada asja, mis on minu jaoks tähtis filmist suvi. No eks seal, noh, film nagu film ikka, eks ole, ilusti armsad näitlejad ja kõik see story on selline tore ja intriig on tore ja miks mitte, eks ole, see sarmikas toot, see ime ilus teele ja selline asjalik ja asju ajav kiir ja mis iganes. Aga kõige tähtsam minu arvates selles suve filmis on olnud loodus. See on looduse filmimine, tähendab, kuidas see kõik välja näeb. Noh, kas või seegi koht, eks ole, kus Teele ja Arno, noh, Teele saab aru, et Arno tema juurde enam tagasi ei tule ja noh, et see ju ei kirjutanud ja lõpuks lähevadki lahku, see on 3-4 minutit, on üks kõige dramaatilisemaid episoode, aga siis Arno läheb nagu künkast või mäest alla ja kaob ära ja ühesõnaga kogu see noh, kogu see maastik ja see kõik on ju tegelikult noh, võrratult ilus. Kus juures veel enne seda, Arno veel ütleb umbes sellise lause, et päike loob. Lapsest saadik on olnud see minu kõige ilusam sellised noh, nägemusi ja vaateid ja nii edasi. Aga kui me paneme sinna juurde veel, lisaks ilusele, kui me paneme üldse mingisuguse väga sarmika ja toreda kogu selle pulli kõik sinna juurde. No minu pärast kas või seegi, kuidas seal laadale minnakse näiteks ja kuidas see laad seal välja näeb. Ja kuidas need koolinoored, nüüd noored täiskasvanud, rähevad köstri juurde ja see räägid, et mis moodi seal see kõik lavastatud on. Kogu see olustik ja miljöö ja anturaaž ja nii edasi, mis suves on minu arvates üldsegi mitte selline kehvemini üles võetud kui Arno silmad. Ja miks see mulle praegu nii tähtis on see, et need inimesed, kes nüüd vaatavad kevadet, suve ja sügist ja eriti vaatavad suve, peavad nägema ja peavad aru saama, et see seal on teine Eesti. See ei ole see, mis on meil siin Harjumaal või kuskil minu pärast Läänemaal või Virumaal või nii edasi. See ei ole see, vaid see on hoopis midagi muud. Ja võiks nüüd sellest ka pärast edasi rääkida. See on tegelikult hoopis teine kultuur ja hoopis teine riik.
Hoopis teine mõttelaad, suhtluslaad.
Ja absoluutselt. Need on teine laad, teised inimesed ja need on lihtsalt test küsimus. Kas te võite endale ette kujutada Teele ja Arno dialoogivad, et lapsest saadik ma tahtsin vaadata need, mis oleks filmitud kuskil noh, kas Keilas, Kehras või ma ei tea, Paldiskis või Haapsalus või seal kandis, mitte mingil juhul. Haapsalu ilus ja tore linn, aga ta ei ole see, mis on Palamuse. Palamuse on hoopis midagi muud. Ja noh, ma olen seda enne teadnud ja aimanud, aga noh, nüüd eriti, kui ma käisin veel seal ka nüüd jumalateenistusi pidavad, siis ma ju tajun ja näen ise inimestest ja kõigest, et see on teine koht, teine riik, teine hoopis mingisugune...
Ja kas sa ei imesta, et nad räägivad samas keeles, milles Tallinnaski, no enamalt jaolt. Oma vahel võibolla on seal Viljandi murded, Võru.
Ja aga üldiselt küll ja hei, no me oleme jõudnud selle aru saama, nii et noh, meil on, eks ole, on nüüd see Põhja-Eesti kirjakeel nagu meile selga määritud ja nii edasi. Aga see ongi hoopis teine. Ja need inimesed, kes vaatavad filmi kevade, suvi ja ka sügis, nad tegelikult näevad seda, et seal jah, on kõik teised. No minu mõelest kas see, et Tõnis on kuidas ta oma talu pea ja ei taha veksli paperile allkirja anda. Või see samagi, kuidas Kiir käib Tallinnas klaarimas oma venna talu ja kas ta saab seda või ei saa ja kui millised on seal suhted kohaliku valla valitsusega.
Seal ongi kolksti täieliku kummalise võõrkehana Toompea kukub vahel. See on No ei saa olla selle planeedi peal niisugust asja.
Ja ta ei ole see. Ja jälle muide, kui me räägime, okei, linn, maa. Tartu linna nendes filmides minu teada eriti ei ole, aga Tartu linn figureerib seal üks kord. See on siis, kui Toots läheb hüpoteegi panka raha laenama. Ja ta alguses ei saa seda. Ja siis natukene me näeme Raekoja platsi ja siis me näeme seda pangamaja ja nii edasi. Ja isegi see on kuidagi teistmoodi kui Tallinna asjad. Nii et...
See on ka, jah, teistmoodi, aga see hirmu äratav Toompea.
Jah, ei, hirmu äratav Toompea, absoluutselt. Ja no kujutame nüüd endale ette, kas meil on võimalik üldse ette kujutada Oskar Lutsu ükskõik millises variantis följetone kirjutamas, mingisid jutustusi kirjutamas, nii edas, mille tegevus toimuks Põhja-Eestis või Tallinnas. No ei ole. Isegi kui ta läheb korraks apteekrina tööle väljaspoole Tartut, siis ta läheb ka põhimõtteliselt Narva, mis talle noh nagu eriti ei meeldi, ja läheb aastaks kaheks tööle Peterburi. Aga igal juhul ei ole see mingil juhul Põhja-Eesti. See tähendab seda, et me peame praegust oma kõigi nende murede ja asjadega tulema tagasi selle juurde, et mis moodi see Eesti asjad ja mis moodi see kõik välja näe. Sul on väga tore esineja siin ja saate autor, Lõunasti tütarlaps, tema nimi on Kertu Luisk, eks ole?
Jah.
Nii. Ja, aga ma panen juurde siia paar poliitikut veel, ütleme, Anneli Ott on Võrust, Ester Karluse on Valgast, Oudekki Loone on Antslast. Ja sõnaga, ei seal on mehi ka, aga üldiselt no, sellised tegijad, tõelised tegijad ja tublid inimesed on nemad. Ja nüüd sellel Kertul on no, üks teema, millest on rääkinud kord kaks või kolm isegi, mis puudutab Nursipalu. Täiesti õige, eks ole, Nursipalu, seal kena koht, jällegi loodus, asjad ja kõik, mis iganes. Ja sinna tahetakse nüüd sõjapolügoon teha ja see on kogu see asja ära rikkuda. Aga selle peale ma ütleksin teile niimoodi, vaadatake kallid sõbrad. Te olete kõik väga kenad inimesed, toredad naispoliitikud ja toredad poliitikud üldse. Aga ma esitan tavalise küsimus, kus te enne olite? Kus te olite siis 20 ja 25 aastat tagasi, kui meie mitmekesi Kalev Kukk, näiteks geograafidest, Ardo Aasmäe, mina ja siin teised veel, kui me hakkasime no, ajama seda asja, et Rail Baltic peab minema läbi Tartu. Sellepärast, et sellega ühendatakse ära, eks ole, Tartu Riia. Riia on rahvusvaheline lennujaam ja nii edasi. Ja nii. Ja siis läks natukene aega mööda ja tuli välja, et tehti see nende nimetatud joonlaua trass, mis on siis Tallinn-Pärnu häädemest Riia. Et teeme siis sealt. Selle raute trassi äda on suures osas selles, et ta lõhub selle sama Lõuna ja Kesk-Eesti ära. Ja tähendab, kujutage endale ise nüüd ette, eks ole, me vaatame praegu, siin on siis meil Tallinn. Siit tuleb siis meil Salatskriiva siia alla läbi Pärnu ja edasi ja läheb niimoodi. Tegelikult on niimoodi, et kui te seda endale väga hästi ette kujutate, siis te saate aru, et kolm neljandikku Eestis lõigatakse ära.
Ütlen, vaata, et neli viiendikku.
Jah, no vaata siin. No sõnaga niimoodi, ma panen selle siia, eks ole, siin kuskil on nüüd Tallinn. Siin on siis noh, kõik need teised ja siin on see Salatskriiva, see piiripunkt ja ongi vsio. Aga mis siin on, see on siit ära lõigatud. Ja ära lõigatud on see, mida vanasti nimetati ja mis tegelikult kujutab endast ka Liivimaad. Mis asi on Liivimaa? Liivimaa on kauaaegne territoorium, kauaaegne kubermang ja tegelikult veel enne ka riik, mis kulgeb mööda järgmist joont Peipsi, siis no üldiselt Türi, aga pigem siiski Peipsi Viljandi, Viljandist Lihulasse ja Lihulast Põhja-Saaremaale. Või õieti, no ütleme niimoodi, piir läheb Saare ja Hiiumaa vahel, Saaremaa jääb Liivimaa juurde. See on see tema loogiline käik ja see on see, kus on tegelikult kultuuriliselt igate pidi, on tegelikult noh, ütleme, asustus ja majandus ja kõik need asjad kulgenud. Ja siis 20 aastat kopikatega tagasi me rääkisime, me kutsusime kokku igasuguseid nõupidamisi, värki need asjad, inimesed ei tulnud, kes ei viitsinud, kes ei tahtnud need asjad. Et ta vaite, et hakkame, teeme nüüd selle Liivimaa tagasi. Nüüd kõik, mis kujul, sest tol korral oli ju ka see regionaalpoliitiline küsimus, et noh, teeme kõigepealt, tõmbame Eesti pooleks või et niimoodi üles jääb kolmandik alla kaks kolmandikku, tõmbame selle joone sinna vahele ja tekitame Liivimaa või põhja Liivimaa oma valitsuse. Sellepärast, et lõuna Liivimaa või ülejäänud Liivimaa on siis kuni Riiani ja Riiast alla, on siis Taugavpilsi, nii et sealt ei ole eriti kaugel. Keegi siin küsis, et aga et kui on Liivimaa, et kus tema lõunapiir on? Lõunapiir on Ventspils, Leepa ja see on Kuuramaa. Kuuramaa on, tähendab, Liivimaa põhjapiir on siis ütleme Tapalt ülespoole Eestisse ja alla siis...
Türi sa mõtlesin, mitte...
Ja vabamust, et Türi. Ja see peaks umbes noh, niimoodi olema. Tapa ja see ei ole sellepärast, kuigi ta muidu võiks olla, aga Tapa ta oli selles, et teda tol korral ei olnud veel. Ta kerkis teistel aegadel. Ja võt, sellisel juhul oleks ju niimoodi, et see Liivimaa omavalitsus saaks ajada Liivimaa asju nii, nagu ta ise pea vajalikuks. Ja noh, olekski. Noh, meie variantis, ütleme siin Aasma ja nendega oli see, et pealinnaks võiks olla meie arvates Võru, äärmisel juhul Valga. Sellisel põhjusel, et kui me isegi teeme esimese raksuga Põhja-Liivimaa valmis, siis järgmine etapp on Liivimaa tervikuna ja Liivimaa tervikuna pealin saab olla üks ja ainult üks ja siin pole mingid variante ja see on Riia. Järelikult ei saa teha seda pealinna ei Jõgevale ega Tartule ega kuskile sinna, sellepärast sealt läheb pealinna Riiga liiga pikk maa. No võt, ja me käisime ja tutkit mitte keegi sellele kõigele ei reageerinud peaaegu. Ja võt, miks ma hakkasin sellest rääkima, sellepärast ma oleks tahtnud öelda nendele samadele tüdrukutele ja nendele, kuulge padruuga, kus te varem olite? Kus te varem olite? Sellepärast, et kontsept oli olemas. Kus juures kontsept oli olemas ka niimoodi, et sellest oli juttu ka Euroopas, Euroopa regioonide komitees ja ma sattusin seal kokku, tähendab regioonide komitee peadirektoriga, näitasin maakaardi peal, kuidas need asjad on ja siis, et ei, et väga hea idee, et muudku tehke, et meie oleme sellega kõik täiesti nõus ja me võtaksime seda kui eeskuju, sest Euroopas on selliseid kohti veel, kus no, on piir täiesti keskelt valesti tõmmatud. No kõige lihtsam näide on Küpros, eks ole. Aga eks neid ole seal veel. Aga võt, kõige pullim lugu oli see, et ja võt, see on nüüd minu siis etteheide nendele daamidele, et no kuulge, kus kohas te enne olite?
Enne olid nad harjunud, et seal Nursipalu kandis ongi nõukogude raketi baas ja selle jäänused ja nii edasi ja... Ära mine sitta torkima, eks ole? No jah, ja sinu Liivimaa mõttega tuleb välja ka see, et sellisel juhul peaks Lõuna-Eesti seltskond tegelema ka piiriküsimusega.
Jah, ei, seal võib kiinalt olla. Muide, üks asi, millega me jõudsime võib-olla veel nagu suhteliselt, aga vaat nüüd oli jällegi meesterahvad, kes olid linnavalitsejad Valgas. Et esimene samm oleks, et tõmbame või teeme Valga üheks linnaks, tähendab see, likvideerime selle piiri sealt ära. Sellest Valga piir tõmmati 1920, täiesti mingi juhusliku inglise armee kaprali poolt, kes lihtsalt tõmbas nii, kus juures ta tõmbas ka niimoodi, et tegelikult lätlased peaksid olema väga pahased, sellepärast, et Läti poolne Valga on väiksem. oluliselt väiksem ja üldiselt ka tegelikult kehvem, noh, kuidas seda öelda, kehvem. Majad on viletsamad, suuri mingisuguseid korralike tänavaid ei ole. No ühest küljest on noh, nagu selline tore linn, et seal on väga palju aed või õunapuaed või viljaaed või ja nii edasi. Aga teiselt poolt noh, ta nagu on infrastruktuuriliselt välja arenemata. Küll aga on välja arenenud Eesti Valga. Aga no igal juhul nad täiendaksid teineteist ja tähendab, see oleks täiesti võimalik selle asja tegemine. No siis tol korral oli see, et maavanem oli Margus Lepp. Noh, ta sisuliselt noh, rääkis jällegi paar koosolekut, mitte midagi ei tehtud. Ja see Läti Valga linnapi oli selline laisavõitu poiss, selline suur ja vaks Ventsarmand Skrauklis. Kes enne seda, kui ta poliitikuks hakkas, oli muusik ja sellises kukkerpilli laadses ansamblis ta mängis, ta oli bassimees. Nii et see oli tema nagu. Ja temale see asi tegelikult väga meeldis, sest noh, ta hakkas kohe mõtlema selle peale, et siis saab ju teha Valgas näiteks no Border Rock Festival, ehk piiri rocki festival ja noh, mida iganes. Kus juures tegelikult seal oli ju ka niimoodi, et paljud Valga lapsed, Läti Valga lapsed käisid Eesti Valga muusikakoolis või kunstikoolis ja noh, igasugused asjad. Isegi oli, see oli nüüd noh, selle, mille me tol hetkel saavutasime, oli see, et Eesti ja Läti Valga vahel oli ühistransport, käis buss. Sest selle bussiga oli ju ka jama, sellepärast, et vastavalt Euroopa eeskirjadele rahvusvahelistel liinidel peab olema kaks bussijuhti. No ja siis Läti Valgast ja Eesti Valgast buss sõidab 15 minutit, aga kaks bussijuhti peab peal olema. Nii et no see meil õnnestus nüüd ära likvideerida ja seal on nüüd mingisugune topelt. Tähendab, kuidas see likvideeriti, oli niimoodi, et Läti ja Eesti bussijuhtidel lasti teha teised juhiload juurde. Eesti bussijuhti tegi ka Läti load ja Läti bussijuht tegi selle ja kui tal olid kahed juhiload taskus, siis võis üle piiri sõita. See oli see.
Praegu... No on ikka bürokraatia kunst küll, alla.
No, ühesõnaga, need, kes on... kellel on õiendamist olnud Strasbourgis, näiteks ka Europarlamendis, siis üks koht, kus sa saad hästi magada ja hotell, mis on umbes 2-3 korda odavam kui Strasbourgis, on üks pisitillukene linn, kuskil 10 000 inimest, mitte rohkem, mis tuleb siis üle Reini jõe. Ja seal on siis sellel linnanimi on Kerl, väga väike saksa linn. Siis seal oli muide terve rida probleeme trammiga, sest tramm käis. Ja ma tean, et see nüüd likvideeriti ära nüüd, kus mind enam ei ole, aga mina nägin seda küll, kus on niimoodi, et Prantsuse trammi juht sõidab piirist üle ja jääb seisma ja tuleb sealt välja ja tuleb Saksa piire ja sõidab sinna edas. Kui on vaja sõita 5 või 10, see on täpselt see sama case ja tagurpidi sama asi. Ja siis selleks, et tekitada selles trammi liinis erandlik olukord, kus lubatakse niimoodi sõita ja teha ja nii edasi, see tramm, mis sinna üles läheb, tal ei ole numbrit. Seal ei ole 1, 2, 3, 4, 5, vaid seal on tramm number D. Ja siis ta on reguleeritud mingite teiste linnade vahelist eeskirjade ja kõige sellega nii edasi. Noh, kuna... Sel hetkel see asi nii väga juhitad, ma lihtsalt noh, mäletan visuaalselt, kuidas on, tramm jääb seisma, mees läheb maha, teine tuleb peale. Ja ma veel nagu natuke kinnestasin, et huvitav, et miks ta siin kinni peab, et siin ei ole ju ka peatust. Inimesed ei tule siin peale, ega ei lähe maha. Et peatus on kuskil, ütleme, 500 meetrit eemal või nii edasi, et mis siin toimub. Ja siis ma nende trammimeestega rääkisin ja sain teada, mis on. Nii et on bürokraatia, no on ja. Nii et ei ole see Valga hullem kui Strasbourg ühti. Nii et vaat sellised asjad on. Ja ma ei tea, kas need noored ägedad tüdrukud viitsivad neid asju edasi ajada ja teha. Aga ma arvan, et nad peaksid aru saama, et see on Lõuna-Eesti seisukohalt ülioluline. sest pärast seda, kui nüüd tekitatakse sinna see Rail Baltic, siis tegelikult need tagajärjed, mis saavad olema sellele Põhja-Liivimaale, on üsna karmid, ei ole head. Nii et kallid neiud, jalad kõhuvalt välja, mõelge. Kui kuidagi midagi välja ei tule, võite minuga rääkida, ma natuke aitan järje peal, aga ma ei hakka seda teie eest tegema. Sellepärast, et see oli ka muidu pull tähendab. No siis kui me rääkisime ära, kuidas Aasmäga, kuidas see peaks olema ja kuidas saaks teha ja nii edasi, siis möödus paar nädalat, kui meile sealt Võrust helistati ja öeldi, et aga, et noh, et millal te nüüd siia tulete ja millal te hakkate seda tegema ja nii edasi, mis meil üle jäi, kui öelda, et noh, me ei tulnud siia teile tegema, me kingime teile idee. Ja juhul, kui teil on vaja mingisuguseid täiendavaid uurimisi, analüüse seal elanikkonna kohta ja nii edasi, me oleme valmis, noh, selles mõttes teid aitama. Aga me ei hakka Võru ja Valga eest ja Antsla eest seda asja ise tegema. Kus juures ma rõtsin, et nüüd tõb kokku võttes, et kui selle järgi võtta, siis ärgi unus, ma ei ole isegi teie saadik, te isegi ei hääleta minu poolt. No mis ma pean siis nüüd hakkama Tallinnas või Muhus elades selle kõigega tegelema. Muide, nüüd üks asi veel, mis puudutab Rail Balticut, kuna sellest juttu tuli, noh, et ma ei tea, kas meil peaks olema Põhja-Liivimaalastane näed, kas meil peaks olema nüüd jõle hea meel või siukene, noh, mingisugune siukene parastamise tuju või midagi siukest, et tegelikult see Rail Balticu asi hakkab nüüd ka sujuvalt perse minema. 10 päeva tagasi avaldati mingisugune aruanded selle kohta, kuidas see Rail Balticu ehitamine käib ja selgusid järgmised huvitavad detailid. Esiteks, Rail Balticul tuleb üks rööpapaar. Pidi olema 2 tükki. Üks rööpapaar, mis tähendab seda, et rongid peavad seisma, 11 mööda laskma ja nii edasi, nii nagu tavaliste aeglaste liinide puhul. Valmimine peaks olema aastal 2030 ja ta peab jõudma niimoodi siis Tallinn-Leedu-Poola piirini. See on siis see. Nii. Nagu siis öeldud, jaamadesse tulevad kõrvalteed. Saaks mööda minna. Seda nii vastu tulevad rongid kui ka selja tagant tulevad rongid. Juhul kui on kiire rong, siis aeglasem jääb siia seisma ja peab ta mööda laskma. Elekter, tegemist pidi olema super elektrirauteega, elektrifitseeritakse ainult 70% kogu sellest, need 30 jääb ehitamata. Siis 2030 aastaks jääb ehitamata 11-13 viadukti. Ma ei kujuta ette, et tehakse mingisugused muud mööda ja läbi sõidu. Huvitav, kui ei ole viadukti, siis nad peavad olema ju samal tasandil. See on see sama asja, tähendab, et me laseme selle tõkkepu alla, rong sõidab mööda, tõkkepu üles ja läheb. See on siis ühe sõnaga Rail Baltic ristumised ja nii edasi on siis tehtud 1890. aasta tasemel. Nii. Kohalike peatusi tuleb 12. Aga nad ei tule täielikult välja ehitatuna, nii nagu oleksid pidanud olema, vaid sellised poolikult välja ehitatud kohalikud teed. Enam vähem ehitatakse välja Ülemiste ja Pärnu terminaal, aga vähendatud mahus. Kes teab, mis asi on? Seda kõike ei räägi mina, seda kõike räägib praegu kliimaministeerium. Ja nii palju me siis oleme sellest Rail Balticust saanud.
Ja mis kurat puutub siia kliimaministeerium, kes võtab vastu otsuseid või otsustab või kuidas seda eesti keeli öelda asju, mis peaksid kuuluma näiteks rahandusministeeriumi alla, aga rahandusministeerium vait nagu kult rukkis ja kes see selle raute värgiga nüüd loll on? Saavutatakse nagu No, võib-olla vanemad inimesed mäletavad, mis asi oli BAM.
Just. Jah, jah. Ja see reaalne tulemus oligi see, et BAM-i mööda praegu õieti ei sõideta.
No, seal pidi olema see igikelt, mis ei kannata survet välja, nagu sa oled rääkinud, et ka Eestis on piirkond, kus peab olema pikem vahe ja üldse andke raha ja minge.
Just. Kuule, aga kui me rääkisime nüüd Lõuna-Eestis ja muud niisugused asjad, siis
Lõuna-Eestil on vedanud, et see kuradi Rail Baltic läks peaaegu otsaga merre.
Jah, väga hea, jah. Aga nii. Nüüd kuna mis Lõuna-Eestis? Lõuna-Eestis ma hakkasin mõtlema selle peale, kui teie Riina Heinaga käisite seal kohtumas ja kus mina samas kirikus pidasin jumalateenistust. Seal oli veel üks asi, mida tasus vaadata Lõuna-Eestis. Kiidjärvel mängiti suve lavastust Rohelised niidud, mis oli pühendatud Eesti raadio meeskvartettile. Ja noh, ühesõnaga seal Kiidjärve ja Taevaskoda ja need on üldse üksid väga ilusad kohad. Ah, muidugi, kui me loodusest räägime. No jah, okei, teie seal Riinaga suves ja kevades ja mis iganes. Taevaskoda on ju tegelikult see koht, kus Vürst Gabriel ülevalt alla visati.
Ikka juhtud.
Schenkenberg ja need on. Noh, aga milline loodus seal meil oli. Ja kui te meenutate, kuidas Hans Lauter mängib seda manatarka või seda ja vaatab, kui see vene spioon ja vene sõdalane ära läheb, siis ega sealt see panoraam on ka tegelikult väga ilus. Mis me räägime, Ootep ja Kääriku ja kõik need kandid, Haan ja kõik see. Aga jah, see oli väga tore lavastus, ma tahtsin lihtsalt seda öelda. Nii, aga nüüd, siin on nüüd minu kahe päeva töö, mis on lihtsalt huvitav. Ma praegu ei väida midagi. Kõik, mis ma olen praegu ära väitnud, pärast väidan edasi, aga nüüd on lihtsalt informatsioon. Eesti rahval on kombeks arvata, et Eesti kultuur ja kõik see on kõik tulnud üle kogu Eesti. Võt kogu Eesti olid seal talupojad ja vallakirjutajad ja kes iganes ja võt nemad siis tegid Eesti kultuuri.
Kommuuni.
Jah, ja no üldse kogu selle puhul. Nii, ja nüüd ma siis kirjutasin endale välja, et mis asjad on need, mis on pärit Põhja-Liivimaalt. Mul üks asi tuli praegu veel meelda. Mis on pärit Liivimaalt ja millel pole Eestiga mitte mingit pistmist. Nii. See on nimekiri, aga pidage veel kord meeles kallid kuulajad. Me räägime praegu kultuuri või üldse fenomenid, mis on pärit Põhja-Liivimaalt. Ehk Eestist. Praegusest Eestist Viljandist allapoole. Kordan. Peipsi, Viljandi, Lihula ja see. Siit kandist on pärit. Mitte siit, vaid sealt kandist on pärit. Esiteks esimene Eesti laulupidu 1869. Jakob Hurt, Sinimust valge lipp. Käsuhans on uttu laul. Ignatsi Jaak, kellamees. Forselius, esimene harija. Siis laulud, seal kus lagendikul rukki välju hõljub, selle tegi Adalberg Virkhaus, see on Otto Virkhausi poeg. Mul meel on kuldne kodukotus, Sääbelman Karksist, Pörnööviku tõttad sa, Õis Wulf, Neppist. Viljandi paadimees, tõsi küll, tema on meie lõunapoolsem, see on siis Alfred Winters, Gaujas Laimjeks on selle loo nimi. Alfred Winters oli lätlaste Raimond Valgre, jazzorkestri ja jazzorkestri juht Riias. Miina Härma, tuljak, Otto Wilhelm Masing, õõtäht. Kristjan Jaak Peterson, Hugo Treffner, gümnaasium, Eesti emakeele selts, Eesti põllumeeste selts, Karl Robert Jakobson ja ajaleht Sakala, Johann Voldemar Jansen Postimees, Liidia Koidula, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Alo Mattiisen, Friedrich Robert Feelmann, Oskar Kallas ja Aino Kallas, Peeter Põld, noh, põhimõtteliselt Julius Kuperjanov, no ta ei ole, kes asutas oma selle Kuperjanovi partisanide pataljoni Puurmanis. Sakala, juhtimise postimees, Kalevi poeg Jaan Tõnisson, Jaan Soots, Konstantin Päts, Vanemuise selts, Oskar Luts, Kevade ja kõik sinna juurde, Karl August Herman, Johan Liiv, Friedeberg Tuglas, Petti Alver, Artur Atson. Artur Atson. Nii, ja siis veel August Kitsberg, Libahunt, Kuugo Raudsepp, Mikku Märdi, no ja kõik, Anton Hansen Tammsaare ja siis paneme siia juurde veel Raimond Pauls. Paneme tähele, kogu selles nimekirjas ei ole seni ajani mitte ühtegi inimest, kes on seotud Tartu Ülikooliga. Mitte ainult, kes on täiesti omaette ooper. Aga no, me võime lihtsalt no, mõningad sellised väljapaistavad ülikoolitegelased nimetada, eriti need, keda võib-olla me tunneme nagu natuke vähe. Üks mees oli August Rauber. Tema oli siis, tähendab, tema on kõige kuulsam tartlane üle maailma. On olemas selline asi nagu Rauberi anatoomiline atlas. Ta on kaheköitrine, mõlemad köitud on sellised jurakad ja siis noh, nahtkanti ja kuld pealkirjadega, mille nimi on, sissejuhatus anatoomi õppimisse. Ja seal sees on siis kõik need anatoomilised pildid ja seda loetakse tänase päevani maailma kõige paremaks anatoomiliseks atlasiks üle üldse. Ja selle Raubergiga siis oli niimoodi tähendab, mis pärast mina, noh, esiteks mul onu oli arst Rootsis. Tema rääkis mulle temast väga palju. Aga Rauber, ta joonistas oma seda atlast 1880-1890 kuskil seal kandis. Ja tema, noh, ma võin ise seda kinnitada, sest ma olen seda kahes kohas näinud. Kui sa lähed New Yorkis, Cornelli ülikooli, hästi suured majad on seal 3. avenue juures, on Cornelli ülikooli kliinikud, 12 korruseline ja noh, ei tea, mis kõik väga tähtsad asjad, nii edasi, nii edasi. Ja noh, kuna seal olin ja mul oli aeg, siis ma läksin mingis 6.-7.-8. korrusel on raamatukogu. Ja mul oli New Yorkis aega enne mingit loengut nii edasi ja Cornell oli seal kõrval ja ma läksin sinna väga selge asja pärast, ma läksin sinna raamatukokku pilte vahtima. Noh, igasugust meditsiinipildid ja noh, mis iganes. Ja seal on siis selline tuba, kus noh, samasugune kui see, mitte oluliselt suurem. Ja seal on siis kolmes seinas on riiulid ja seal on siis raamatud, eks ole, kaanega välja poole, niimoodi. Ja noh, ei rohkem, ei vähem, ma vaatan neid pilte ja need on Rauberi atlase erinevad väljaanded. Ja neid kohalikult kasutada üliõpilased ja nii edasi. Ja see on siis Tartu mees, kelle kõik raamatud on New Yorki Cornelli raamatukogus. Ja teine samasugune asi on üks no, bioloogia teaduskande Indianapolises. Ka seal on no, küll teistpidi on Rauberi atlased olemas. Nii et me võime öelda, et Rauber on see, keda maailm kõige rohkem tunneb. Ja number kaks oleks siis sellisel juhul Arvo Pärt. Nii. Ja mis poolest veel see atlas? No esiteks, no, seal on väga täpsed ja nii edasi. See on terve rida organeid, mis Rauber ise avastas ja kannavad Rauberi nime. See on Rauberi organ on kuskil siin põrna juures ja kus iganes. Aga tähendab, tema atlas oli, ta ei olnud päris esimene, aga üks esimesi, kes tegi nõnda nimetatud topograafilise atlase. Topograafiline atlas ei ole nii, et me lõikame, eks ole, siit lahti ja vaatame, siin on siis meil see ja siin on meil too ja siin on kops ja siin on maks ja siin on põrn ja muudku noh, teed lahti ja muudku hakkad sealt asju välja tõstma. Muidu ma olen näinud lahanguid, kui ma õigusteaduskonnas olin. Nii, kõik niisugused värgid. See on see, nagu me ette kujutame, aga seal on nüüd teistmoodi. Topograafilisel atlasel on niimoodi, et tähendab kõigepealt on noh, käsi nii nagu ta on. Siis siit käest võetakse ära millimeeter ja noh, siit me siis saame, eks ole, siit me saame lihase, siit me saame kõõluse, siit me saame selle pealt. Nüüd me siis tõmbame selle läbi, nüüd kõõlus hakkab ära lõppema, ta väga sügavale ei lähe ja nii edasi. Topograafiline see on see, mida lõigatakse horisontaalselt, mitte nii, vaid nii. Ja topograafiline anatoomia on arstidele tähtis sellepärast, et see topograafiline anatoomia näitab seda, kuidas organism kirurgile paistma hakkab. Kui kirurg lõikab siit seda augu läbi, aga ta peab ju enne teada, mis asjad tal siin on. Siin on rasvkud, eks ole, siin on veel see teine, kolmas, neljas, nii edasi. Siis siin ops tuleb üks jõuke mingisugune punane julja, aga see on südame ülemine kiht ja nii edasi. Nii et topograafiline anatoomia on väga praktiline teadus selles võttes, et ilma topograafilise anatoomiata ei ole kirurgia võimalik. Ja Rauber tegi seda, noh, mul ei ole nuga kaasas, kolm appelsini muidu siis, eks ole, siit lõikaks kihiti. Võt, see on see Rauberi tähtis asi. Teine tähtis inimene Lõuna-Eestist on Wilhelm Ostwald, füüsikalise keemia rajaja ja muidu ainus meie kandi Nobeli preemia laureaat. No ja kui nüüd tallinlased ütlevad, ah, mis kurat teil see Ostwald üks Nobeli preemia, nii edasi, selle peale meie lõuna-eestlased ütleme tallinlastele, ah, mitu teil on? Mitte ühtegi. Võt, nii ongi selle asjaga. No siis kirurgid Pirogov, Bär ja nii edasi, las nad siis seal kõik olla. Ma ütlesin veel kord, meie teema ei ole ju mitte praegu. Aha, ma vaatasin, ajaloo raamat kaasas, ei ole. Okei, faina. Meie teema oli see, et võt, kõik need asjad, mis ma nimetasin, on seotud Eesti kultuuriga.
Kui ma võin nüüd torgata veel, siis... Sul on tõenäoliselt paremad sidemed kui mul. Uuri välja, kus anti välja esimene meie alade piibel ja selle keele küsimusi ka natuke.
No ja, ei, see nüüd on niimoodi, et mis, kui ma läheks praegu nurga taha ja jätaks enda, siis ma leiaks selle üles, sest sellest on praegu mitu korda räägitud. Praegu on ju 500 aastat raamatu aasta, kus juures esimene aasta. Oli just nimelt isegi mitte piibel, vaid katekismus. Ja muide, võt, kõik need forseeliused ja need, mis me räägime nendest aegadest, kui me räägime seal kuskil noh, 1600-1500 lõpp, nii edasi, siis seal oli ju veel see asi, et forseelius võttis kaks Eesti talupoega kaasa ja viis Rootsi kuninga juurde. Ja Rootsi kuningas laskis neil midagi ette lugeda ja midagi kirjutada ja nii edasi. Forseeliuse idee oli selles, et ta tahtis Rootsi kuningale tõestada, et eestlaste harimine on võimalik. Et kool on vaja teha ja et eestlased ei ole afid, kes ei ole võimelised. Eestlased, liivimaalased, muidugi, kas neid siis siin Tallinnas ei olnud. Need olid ikkagi liivimaalt, need olid põhiliselt kaks kohta, Kambia oli üks koht. Ja Puhja oli teine koht. Seal on praegu isegi need mälestussambad alles, kus juures Kambias ka Forseeliusel. Ja Forseeliusel on muide mingisugune ausamas või mingisugune mälestuskivi ka Tartus olemas. Nii et, ja siis ühesõnaga tõelis, et eestlased on sama nutikad, sama targad, sama tubli mõtlemisega ja nii edasi kui kõik teised inimesed. Ja palun, siin on teile kaks eestlast, kes on minu juurest kaks aastat õppinud ja noh, räägi nendega. Ja kuningas võttis kuskilt just nimelt kas selle piibli või mingisuguse veel rootsikeelse asja muide ja andis siis Eesti talupoegadele, need lugesid talle ette. Ja siis Rootsi kuningas küsis, et kas te kirjutada ka oskate. Ja noh, nad kirjutasidki midagi, ühesõnaga etteütluse, Rootsi kuninga etteütluse järgi. Ja kuningas andiski korralduse, et Eestis tuleb hakata koole asutama, ja, sest eestlased on võimelised ja tublid ja kõik asjad ja need. aga nende eestlastega lihtsalt oli lugu selline, et kuningas oli väga imestunud ja andis kummalegi ühe suure kuldkrooni, mis oli tolla nii suur raha, et sellega võis elada 50 aastat. See oli siis autasuks neile nende õppimise eest. Kus juures ta ühele neist, ma ei mäleta, kummale tegi veel ettepaneku, et kas ta tahaks tema juurde sekretärina teenistusse tulla, et tema oleks siis nagu ütleme niimoodi sellise Liivimaa kubermangu haldur või keegi eestlane, noh, seepärast oskab kohaliku keelt ja mis iganes. Nii et oot sellised lood, mul on siiralt kahju, et see nüüd ei olnud. Nii. Võt, nüüd me oleme siis jõudnud nende asjadeni. Nüüd üks lugu, millest me peaksime veel rääkima, kui meil natuke aega on see, et meil on nüüd olnud kaks probleemi, suuremal või vähemal määral, milledest üks tuleb kohe Riigikogus üles ja teine tõenäoliselt ei tule. Ja need on kaks sellist asja, kus minu arvates Vabariigi president on eksinud. Ja kus ma tahaks öelda kõikidele kuulajatele, et tänagi õnne, et meil ei ole valitud otse president, sest siis meil oleks praegu midagi ikkagi oluliselt vussi läinud. Esimene teema, millest ma tahaksin siin enne lõpetamist veel rääkida, on see, et mis saab sellest kuulsast või kurikuulsast seadusest, millega meil pannakse kinni või vähemalt piiratakse ära Vene õigeusu kiriku staatus. President lükkas selle seaduse tagasi ja ütles, et see seadus ei vasta põhiseadusele ja järelikult ta ei kõlba. Nüüd üks asi on siin väga tähelepanuväärne. Tähelepanuväärne on nimelt see, et pärast seda, kui ta lükkas selle Vene õigeusku piirava seaduse tagasi, oli see sama Vene õigeusu kirik, Uspenski, see Eugen, kes seal taga on, Petseri maal, tänasid Eesti presidenti, mis tekitab täiesti loogilise küsimus. Kui meil on Vene õigeusu kirikuga jama ja probleemid ja meil ei ole teist võimalust, kui me peame sinna mingisugused piirid peale panema, kas kinni panema või midagi taolist tegema. Ja kui president selle tagasi lükkab ja venelastel on selle üle hea meel ja nad tänavad Eesti presidenti, siis täiesti loogiline küsimus on see, kas president mitte ei eksinud siin, kui ta teeb seaduse, mis Vene õigeusu kirikule sobib. Ja siin on meil olnud presidendi nõunik Hent Kalmo, kes ühesõnaga ütles, et nii peab ülema ja ühesõnaga kõik on väga valesti ja korrast ära. Meie põhiline probleem, puht juriidiline probleem, ent on selles, et vastavalt Eesti põhiseadusele ei tohi Eestis olla ja Eestis ei ole riigikirikut. Ja kui seal on öeldud, et ei tohi olla riigikirikut, siis peame meie nüüd küsima, aga mis me teeme Vene õigeusu kirikuga, mis ju ometi on riigikirik. Ta on riigikirik, kust kandis sa seda ka ei vaata. See asjaolu, et Vene põhiseaduses on seal kuidagi teisiti reguleeritud, ei puutu asjasse, sest me näeme iga päev, mida Vene õigeusu kirik teeb. No kas või alles nüüd hiljuti uus rakett nimega Satana ehk Saatan. Vene vaimulikud lähevad siis V-ämbri ja värvipintsliga. Panevad pintsli sinna veeämbrise sisse ja pritsivad seda satanaad, mis on kontinentide vaheline sisuliselt tuumarakett. Ehk õnnistatakse tuumaraketti olukorras, kus Venemaal käib sõda parasjagu Ukrainaga. Mida me siis peame sellel puhul arvama? Probleem on selles, et Vene õigeusu kirik ei kanna ei armastuse, ei tõe ega rahu sõnumit. Nii et mida nad seal ka ei räägiks, aga tegemist ei ole õige normaalse kirikuga. Muidugi, eks ka meil siin on seoses selle Vene kiriku teemaga, meil on evangeelses luteriusu kirikus ka arvamusi ühtmoodi ja teistmoodi, sealhulgas ka piiskopitel. Luteriusu kirikul on praegu piiskoppe rohkem kui Kalev Kraamo meeskonnas mehi platsil. Ja siis on ju ka täiesti loomulik, et üks arvab ühtemoodi, teine teistmoodi. Ma arvan, et selline õige lähenemine, no, mida ma arvan, et see enam ainu õige lähenemine on, seda esindab meie peapiiskop Urmas Viilma. Aga me rääkisime ju ühest teisest piiskopist, kes siin meid sõimas ja nii edasi, et me ei suhtu nii hästi Vene õigeusu kirikusse, nagu me suhtuma peaksime. Nii et antud juhul see karise avaldus ei ole juriidiline, vaid ta on pigem poliitiline. Ma tean küll, siin võidakse meile ühe asjaga selga sõita, kui ma ütlen, et Vene kirik on formaalselt lahutatud kirikust, mida ütleb Vene põhiseaduse paragraf 14. Kirik on lahutatud riigist. Järelikult, no see ei ole üldse mingi teema, miks me süüdistame neid riigimeelsuses ja selles, kui neil on öeldud, et lahutatud on. No selle peale ma ütlesin, kuulge poisid, kas te tõepoolest usute Vene põhiseadust? Kas te tõepoolest usute ja arvate, et venelased ise peavad oma põhiseadusest kinni? Kuidas Putin alles nüüd iljuti või suhteliselt iljuti taas presidendiks sai, kuigi ta ei oleks tohtinud saada? Nii et no, väga lihtne näide, võibolla ma isegi rääkisin sellest kunagi, oli ju jutuks siin kuskil, et kui Kristus tuli Jerusalema nädal enne seda, kui ta risti löödi, ja kui no see kõige viimane, kõige dramaatilisem moment, kus Kristus nagu ka avaldab ennast mingil määral keisrina või vähemalt juudi valitsejana, talle ju pärast pannakse ju see juudi valitseja silt külge, kui ta juba ristil ripub, saabus Jeesus Jerusalema eesli sälu seljas, eeslikese seljas. Talle visati, eesli peale visati mingisugune riidekalts või mingi vaip, ta istus selle peale ja sõitis Jerusalema sisse ja tema ette siis loobiti lilli ja midagi iganes. Jeesus, Jumal, tuli eesli seljas. Vene kiriku ülemused sõidavad, Kirill veel eriti sõidab Lamborghiniga ja aegajalt on tal teine auto Maserati, need on tema siis. Me ei räägi juba sellest, et tal on kolm kaatrit ja nii edas, kus juures Jeesus muide läks ju järvele ja vaigistas tormi ilma igasuguste kaatriteta muide, siis kui apostlid kartsid, et nad nüüd hakkavad põhja minema ja nii edas. Tähendab, see on ülioluline erinevus normaalse krist. Keegi ei kutsu üles, et sa pead vaene olema ja vaesuse kätte surema. No ei pea, aga ega nii ikka ka tegelikult ei lähe, kui kiriku vürst sõidab kõige kallimate autodega, mille hinnaklass hakkab peale kuskil 700 000. Järelikult me ei saa neid väga tõsiselt võtta. Aga nüüd üks teine punkt veel. Karis ütles ühe fraasi, kui siin käis Iisraeli president, mis ei lange kokku Eesti ametliku poliitikaga. Ja ta ütles, et Eesti toetab Lähis-Idas kahe riigi lahendust tähendab seda, et peab olema Palestiina riik ja Iisraeli riik. No, ma tahaksin täpsustada, Eesti ei ole seda kunagi ühemõtteliselt toetanud. Sellepärast me saame väga hästi aru, et Palestiina riigi tekkimine on surmaoht juutidele. Ja pole sugugi seetõttu juhuslik, et juudid ei algata nüüd paari päeva pärast järjekordset rünnakut Gaza sektori vastu. Juudid peavad praegu sõdima sisuliselt kuuel rindel. Juudid pole kogu oma ajaloo jooksul elanud rahus rohkem kui kolm päeva pärast riigi asutamist. Aga no jumal sellega, no juudid klaarivad oma asju ise, me oleme neile moraalselt toeks ja ma arvan, et meil ei ole liikset sümpaatiat moslemite vastu. Aga igal juhul väide, et me toetame kahe riigi lahendust, ei vasta ei Eesti riiklikele huvidele, ega ka Eesti aastakümnete pikkusele poliitikale. Ei maksa unustada, et juudid on meie liitlased olnud ikkagi enamuse aja sellest, kui me oleme olnud iseseisvad. Muide, Iisrael oli see, kes ühel hetkel pakkus meile oma sõjalist ja politseilist abi, kui meil hakkas peale pronksiöö. See oli see koht, kus Iisrael läbi oma saatkondade informeeris Eestit, et kui teil asi ikkagi täitsa käest ära läheb, et siis me saadame oma mehed teile siia tänavale. Õnneks ei läinud vaja. Aga ma arvan, et see teadmine on oluline. Ja sellel taustal nüüd hakata soovitama või kuidagi rääkima. Ja kõige hullem lugu oli see, et Karis ütles seda Iisraeli presidendile. Ja no selle peale me ütleksime, vaene Iisraeli president, mis tal öelda oli. Ta ei saa ju hakata asju klaarima, et kuule Karis, et mõtle järele enne, kui sa selliseid asju räägid. Nii et need olid kaks punkti, mis ma tahtsin ära rääkida seoses sellega, et küll on hea, et meil ei ole otse valitavad presidenti ja et meil president siiski ikka no, väga suuri no, pahandusi teha ei saa. Ja ma arvan, et ta eksis, aga eksimisi tuleb ka parandada. Kõik tänaseks ehk.
Oled tänatud, Igor Gräzin ja... Mis ma oskan selle kõige peale öelda, kui me hakkame midagi otsustama, palun katsume mõelda ka Schopenhaueri nelja küsimuse peale. Otsige need kuskilt üles.
Muidu mina ei tea, mis nad on, aga jää küll, otsin.
Ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme Raadiot ja meie püha sõda läheb edasi.
On ka kõik sead, samuti hobused tuuritavad juba, selles ongi kogu asja uba. Garaasist välja tuakse lehm, ammu teeb ta kohe. Selgem see, et tekin väike oht, eemal lendab lohe. All on vihma usid, ega ole kiida vastik, jalas on tal sussid. Nastikul pikk teekond ees, tahab juba juua, hüppab jänes tee pealt eest, tahab teda lüüa.
Kodusa, nagu on aldi, liivi vaad, oh,
kaitseb hobu, õunas roomab õunauss. Ega tema pole tobu, aga ta on täitsa kuss. Nõstikute lahe põli, muud kui aga Rooma saalinnas, aga voolab kali. No millal tood mu lilli saal?
Liivimaa, oh Liivimaa, nõstikute vabari, nõstikutel kodu.
Salvestatud 2025. aastal.